Dëgjues të ndëruar mirë dita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht titujt kryesor. Kosova dhe Serbia nisin takimet në Bruxelles, në qendër të vëmendjes situata në veri. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ndodhet për vizitë në Prishtinë, thotë se është e rëndësishme që të shtensionohet situata në veri. Nga zhvillimet në botë, Korea e Veriut teston raketë të re hipersonike. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, delegacionet e Kosovës dhe Serbisë ndodhen sot në Bruxelles për takime me zyrtarë të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara rreth situatës në veri të Kosovës. Qysh më 20 shtator, serbët në veri kanë bllokuar vendkalimet kufitare Jarinj dhe Brnjak në shenjë kundërshtimi ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për të vendosur masa reciprociteti mbi targat e automjeteve të Serbisë. Me vendimin e qeverisë, të gjitha automjetet nga Serbia që hyjnë në Kosovë duhet të pajisen me targa të përkohshme. Në vendkalimet kufitare është vendosur edhe njësia speciale policisë së Kosovës. Përfaqësuesit e Serbisë akuzojnë Kosovën për shkeljen e dispozitave të marrëveshjes së Brukselit për lëvizje të lirë. Përfaqësuesit e Kosovës thonë se po veprojnë në përputhje me marrëveshjen. Për të rejat e fundit nga takimet e sotme në Bruksel, raporton Augustin Palukaj.
Krye negociatorët e Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut ndodhen në Bruxelles, por deri më tash kanë pasur vetëm takime bilaterale me përfaqësuesin e Bashkimit Evropian për dialog Miroslav Lajçak. Së pari me zotin Lajçak është takuar Besnik Bislimi, zëvendës kryeministri i Kosovës, e më vonë takim të njëjtë ka nisur edhe shefi delegacionit të Serbisë Petar Petković. Sipas burimeve të Bashkimit Evropian, këto takime janë në kuadër të përpjekjeve për të ulur tensionet që janë krijuar në pjesën veriore të Kosovës. Në Bruxelles ndodhet edhe Gabriel Escobar, i dërguari i posaçëm amerikan, i cili po ashtu tha se ka takuar sot në takime të ndara edhe zëvendës kryeministin e Kosovës Bislimi, edhe shefin e delegacionit të Serbisë Petković. Escobar tha se ai ndodhet këtu për të shprehur mbështetje për përpjekjet e Bashkimit Evropian për të gjetur një zgjidhje për uljen e tensioneve. Prioriteti numër 1 është që të ulen tensionet. Ato janë të larta dhe duhet urgjentisht të ulen, ka thënë Escobar, duke shtuar se pret që të gjitet një zgjidhje e shpejtë për çështjen e targave, çështje e cila ka nxitur ngritjen e tensioneve në veri të Kosovës. Në bazë të rrjedhës së takimeve bilaterale në mes të dërguarit të posaçëm të BE-s Lajçak dhe shefave të delegacioneve të dy palëve, do të varet a do të ketë takim pasdite, takim trepalësh në mes të dy delegacioneve me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në lidhje me zhvillimet në veri, sot ka reaguar edhe shteti kinez. Kina i kushton vëmendje të posaçme situatës së tensionuar në veri të Kosovës dhe konsideron se veprimet të ndërmarra në mënyrë të njëanshme nuk janë në interes të paqes dhe stabilitetit në rajon, u tha pas takimit të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić me ambasadorën e Kinës në Beograd Chen Bo. Sipas një deklarate të lëshuar nga presidenca e Serbisë, ambasadorja Chen përcolli qëndrimin zyrtar të palës kineze se bashkësia ndërkombëtare duhet i trajtojë të gjitha palët në mënyrë të barabartë pasi standardet e dy fishta thuhet se nuk ndihmojnë në zgjidhjen e problemit. Pala kineze respekton sovranitetin dhe integritetin territorial të Serbisë e përket çështjes së Kosovës dhe e kupton dhe mbështet kërkesat legjitime të Serbisë, përfshirë ato për mbrojtjen e sigurisë dhe të drejtave ligjore të popullit serb në Kosovë, citohet të këtë thënë Chen. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ndodhet sot në Kosovë ku po zhvillon takime me zyrtarë të lartë të shtetit. Von der Leyen bashkë me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti është duke mbajtur edhe një konferencë për media. Lidhemi direkt me korrespondentin tonë në Prishtinë, Shkëlqim Hysenaj, për të rejat e fundit. Shkëlqim, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Atëherë, çfarë u tha ose çfarë po thuhet në konferencën për media në Prishtinë?
Po, presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka kërkuar nga Kosova dhe Serbia që të ulin tensionet në pjesën veriore të Kosovës, ku prej 10 ditësh mbesin të bllokuara rrugët nga serbet lokal në kundërshtim të vendosjes së reciprocitetit për automjetet me targa të Serbisë. Gjatë një konference të përbashkët me kryeministrin Kurti, presidentja e Komisionit Evropian tha se është shumë e shqetësuar me krizën që po mbizotron në veri të Kosovës. Ajo ka ftuar Kosovën dhe Serbinë që të kthehen në tavolinën e bisedimeve në Bruksel për të arritur një zgjidhje të qëndrueshme. Sipas saj, aktualisht është shumë e rëndësishme që të shtensionohet situata në këtë pjesë. Për këtë, ajo tha se do të vazhdojnë diskutimet në ditët në vijim. Vlen theksohet se protesta e serbëve lokal në pjesën veriore ka hyrë në ditën e 10. Qytetarët serb me kamion dhe mjete tjera të rënda kanë bllokuar dy rrugë nacionale në shemb proteste për vendosjen e kësaj mase të reciprocitetit për automjetet me targa nga Serbia. Gjatë konferencës të përbashkët me kryeministrin Kurti, gjatë kësaj konferencës të përbashkët pra me presidentin e Komisionit Evropian, kryeministri Kurti ka thënë se kanë diskutuar shumë tema duke përfshirë situatën me pandeminë, luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit si dhe zhvillimin ekonomik. Për situatën në veri, kryeministri Kurti tha se aktualisht nuk ka ndonjë vendim të ri të qeverisë së Kosovës dhe se situata vazhdon të mbetet e njëjtë pra me prezencë të njësive speciale të policisë së Kosovës. Kryeministri akuzoi Serbinë për demonstrime të forcës ushtarake në kufirin me Kosovën, ku Serbia ka vendosur makineri të rëndë ushtarake duke provokuar situatën e që sipas kryeministrit Kurti ka rezultuar me djegjen e dy qendrave të regjistrimit të veturave në komunat veriore të Kosovës. Pra presidentja e Komisionit Evropian gjatë ditës kishte takim edhe me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani. Pas takimit, presidentja Osmani tha se ka pasur diskutime të frytshme me von der Leyen për të ardhmen evropiane të Kosovës. Presidentja e Komisionit Evropian po qëndron në Kosovë në kuadër të një turneu në vendet e Ballkanit perëndimor. Paraprakisht ajo qëndroi në Maqedoninë e Veriut, si dhe në Shqipëri, në ndërkohë që do të vizitojë Serbinë, Malin e Zi dhe Bosnën e Hercegovinën. Kjo turne e presidentes së Komisionit Evropian po ndodh vetëm pak ditë para samitit të Ballkanit perëndimor që pritet të zhvillohet me 6 tetor.
Shkëlqim të falenderoj për këto informacione, për më shumë të nderuar dëgjues na përcillni në faqen tonë internet europaelir.org. Në vazhdim bloku i lartë.